Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок четвърти. Притчи.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Каза им също: внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. И ще ви се прибави. Защото който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Евангелието на Марк, 4 глава, 24 и 25 стихове.
Тази седмица изучаваме притчите от Марк 4 глава. Евангелието от Марк съдържа най-малко притчи от всички синоптични евангелия – Матей, Марк и Лука. В продължение на много години учените спорят за значението и тълкуването на притчите на Исус. Как да ги тълкуват, какво означават, защо ги е използвал Исус, какви уроци са предназначени да разкрият и колко буквално трябва да се приемат, дали са чиста алегория и така нататък. Очевидно няма да решим всички тези дилеми в урока през тази седмица, вместо това ще ги разгледаме и с Божия помощ ще разберем идеите, които Исус представя чрез тези притчи. Марк 4 глава съдържа само 5 притчи – сеячът, светилникът, мярката, растящото семе и синапеното зърно. По-голямата част от главата се върти около притчата за сеяча. Първо е разказана тази притча, последвана от самото основание за говорене с притчи – и след това тълкуването на притчата. Този модел от три стъпки ще бъде в центъра на частите за неделя, понеделник и вторник. След това другите притчи ще бъдат предмет на изучаването ни в сряда и четвъртък. Неделя. Притчата за сеяча. Какви са различните почви и какво се случва с семето, паднало върху тях? Марк 4 глава, 3 до 8 стихове.
Ето сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. Други паднаха на канаристо място, където нямаше много пръст и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва и когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. И други паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод. А другите паднаха на добрата земя и даваха плод, който растеше и се умножаваше и принесоха кое 30, кое 60 и кое 100.
Когато четат притчите на Исус в Евангелията, хората често искат бързо да преминат към тълкуването, което Исус дава. В края на краищата не е ли това целта на тези истории – да преподават някаква духовна истина за християнския живот? Да, но понякога, освен в кратки коментари като «Божието царство прилича на» или «Който има уши да слуша, нека слуша», Исус не обяснява притчата. Следователно е добре да забавите темпото и просто да анализирате самата история, за да уловите посоката, към която сочат нейните различни наративни характеристики. Когато направим това с притчата за сеяча, възникват различни идеи. Семето е едно и също при всеки от случаите, но попада върху 4 различни видове почви. Видът на почвата оказва голямо влияние върху резултата за семето. Вместо една непрекъсната история, притчата всъщност представлява 4 отделни истории, разказани до край във всяка обстановка. Продължителността за завършване на историята се удължава с всяка следваща.
Семето, което пада край пътя, веднага бива изядено от птиците. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. На семето, което пада върху каменистата почва, са необходими няколко дни или седмици, за да достигне своя неуспешен резултат, който всъщност е прегаряне на слънцето. На семето, което пада върху обрасла с плевели почва, му трябва още повече време, за да достигне своя непродуктивен край, задушено от тръните.
На семето, което пада върху добра почва, му е необходимо най-дълго време от всички. Вероятно цял вегетационен период, какъвто е нормалният цикъл за една реколта. Три от историите говорят за провал. Само последната е за успех, за добра, изобилна реколта. Продължителността на историите, все по-дългият и по-дълъг период от време за всяка следваща история и фактът, че само една от тях говори за успех, всички те сочат към риска от провал, но и към изобилния резултат от успеха. Притчата изглежда посочва цената на ученичеството и свързаните с това рискове, но и изобилната награда от следването на Исус.
Кои са някои други духовни уроци, които можем да научим от природата?
Понеделник. Тълкуването на Исус. Исус приключва притчата, без да даде непосредствено обяснение. Според текста той е говорил на твърде голямо множество. Чак по-късно, пред една по-малка група, той обяснява значението на притчата. Как тълкува Исус притчата за сеяче? 4 глава на Марк, 14 до 20 стихове.
Сеячът сее Словото, а онези край пъти, където се сее Словото, са тези, които чуват, Сатана веднага идва и грабва посятото в тях Слово. Също и посятото на канаристите места са тези, които като чуват Словото, веднага с радост го приемат, нямат обаче корен в себе си, но са привременни. После като настане напаст или гонение поради Словото, веднага се съблазняват. Посятото между тръните са други. Те са онези, които са слушали Словото, а светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно. А посятото на добрата земя са тези, които слушат Словото, приемат го и дават плод 30, 60 и стократно.
Исус тълкува притчата, като идентифицира елементите външни за историята, които представляват редица детайли в нея. Тълкованието показва, че историята е свободна алегория с препратки към реалния свят, а не непременно препратка към всеки един детайл. Исус отъждествява семето с Словото. Това би се отнасяло за Божието Слово, особено както е проповядвано от самия Него. В Яков 1.21 се казва: «Затова като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте скротост в съденото Слово, което може да спаси душите ви».
Различните почви са различни типове слушатели. В тълкованието на Исус всеки чува Словото. Това означава, че върху всички видове почви е посято семе. Но приемането е различно. Почвата край пъти е твърда и птиците грабват семето. Исус свързва това с отнемането на истината от Сатана. Скалистата почва е плитка. Христос свързва това с хора с повърхностна ангажираност. Те не са преценили цената на ученичеството. Почвата с плевелите задушава посятите върху нея семена. Исус обяснява, че това обозначава житейските грижи и богатствата, които заглушават Словото. Но с добрата почва са представени онези, които чуват Словото и го приемат, така че то да расте и да дава изобилна реколта.
Най-дългите обяснения са за скалистата и за плевената почви. Като описва слушателите, представени с скалистата почва, Исус посочва контрастни елементи. Те приемат Словото с радост, но са непостоянни ученици. Когато настъпят гонения, отпадат. Слушателите, описани с заплевената почва, са в техен контраст. Те не отпадат поради трудни периоди, а поради добри времена. Фокусират се върху нещата от света, вместо върху Божието царство. Техните грижи и притеснения се въртят около това, което светът може да предложи.
Помислете за собствения си живот. Прокрадват ли се някакви характеристики на чакълестия път, на скалистата или заплевената почва във вашата опитност? Това може да се случи и по-неусетно, отколкото предполагате. Какъв избор можете да направите за промяна, ако е необходимо?
Вторник. Причината за тази притча. Защо Исус поучава с притчи? 4 глава на Марк, 10 до 12 стихове.
Когато остана само нези, които бяха около него с 12-те, го попитаха за притчите. И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство, на онези външните всичко бива в притчи. Така че гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират. Да не би да се обърнат и да им се прости грехът.
Повърхностният прочит на тези стихове създава впечатлението, че Исус получава с притчи, за да държи външните хора в неведение. Но такава гледна точка не се вписва в действията на Исус на други места в Евангелието на Марк. В 3 глава 5 и 6 стихове той е наскърбен от закоравелите сърца на религиозните водачи. В 22 до 30 стихове на същата 3 глава приема сериозно аргументите на книжниците и обяснява подробно защо те грешат. В 12 глава, първите 12 стиха, религиозните водачи разбират, че притчата на Исус за наемателите се отнася за тях. Всъщност това е предупреждение на къде отива техният заговор срещу него и какви ужасни последствия предстоят. Ако той не се интересуваше от тях, нямаше да ги предупреди. Следователно, думите му тук в Марк 4 глава се нуждаят от по-внимателно вглеждане, за да разпознаем каква е неговата цел. Исус всъщност перифразира Исаия 6 глава, 9 и 10 стихове. Какво се случва с Исаия и каква вест му е дадена да занесе на Израил? Исаия 6 глава, 9 до 11 стихове.
Иди кажи на тези люде, с уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете, и с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете. Направи да затластее сърцето на тези люде и направи да натегнат ушите им. И затвори очите им да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат, да се изцелят. Тогава рекох: Господи, до кога? И той отговори: докато запустеят градовете, та да няма жител, и къщите, та да няма човек, и страната да запустее съвсем.
Исаия вижда видение на Бога в храма и е поразен от Божията слава и от собствената си нечистота. Бог го очиства и му поверява шокираща вест. Също като в Марк, тя звучи несъразмерно в сравнение с останалата част от Исаия, където има много утеха за Божия народ. В Исаия 6 глава веста има за цел шоково да пробуди хората, за да се обърнат от злите си пътища. В Марк ключът за разбиране на думите на Исус се намира в 35-я стих от 3-та глава. За да разбере думите и ученията на Исус, човек трябва да върши Божията воля. Това довежда този човек в семейството на Исус. Тези, които вече са решили, че Исус е обладан от дявола, няма да слушат.
Смисълът на цитата на Исус от Исаия 6 глава не е, че Бог държи хората на страна, а че техните собствени предубедени идеи и кървосърдечие им пречат да приемат спасителната истина. Тази истина е основната концепция на притчата за сеяча. Всеки сам избира каква почва да бъде. Всички решават за себе си дали ще се предадат на Исус или не. В крайна сметка всеки прави своя избор.
Сряда – светилник и мерителна кошница. Какъв специален акцент поставя Исус в притчата за светилника? 4 глава на Марк, 21 и 22 стихове.
Затова ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Не затова ли да го поставят на светилника? Защото няма нещо тайно, освен за да се яви, нито е имало нещо спотаено, освен за да излезе наяве.
Във времето на Исус къщите в онази част на света са се различавали по размер и конструкция, като всичко е зависело от местоположението и богатството. Жилищата са следвали гръцкия модел на изграждане около двор, но с различни нива на изтънченост. Или Исус пък може да говори за по-малките къщи на селените. Независимо дали къщата е голяма или малка, въпросът е принципен. Един ден истината за Христос ще бъде разкрита.
В Марк 4 глава 21 стих Исус задава два въпроса. Първият предполага отрицателен отговор. Затова ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Вторият въпрос предполага положителен отговор. Не ли за това да го поставят на светилника? Исус представя абсурден, почти хумористичен сценарий, за да изложи гледната си точка. Предназначението на светилниците е да дава светлина. В противен случай губят предназначението си. Марк 4 глава 22 стих обяснява притчата чрез позоваване на тайните, които стават публични. Всеки, чийто имейл или компютър е бил хакнат, знае какво значи публичното разкриване на тайни. Но това, за което Исус говори, е Евангелието.
Каква поука извлича Исус от притчата за мерителната кошница? 24 и 25 стихове на същата глава.
Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
На много места по света пресните продукти се продават на открити пазари. Продавачите обикновено имат устройство за измерване на стоката, която продават. Обичайна практика на такива продавачи е да добавят малко повече към претегленото, за да помогнат на купувача да почувства, че към него се отнасят справедливо. Исус започва от там как добрите продавачи се отнасят към купувачите, за да подчертае отвореността към истината. Ако някой е отворен и следва светлината, той ще получи още повече. Но ако отхвърли светлината, дори това, което е имал преди, ще му бъде отнето.
Как бихме могли да научим по-добре принципа, че с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери? Мислете за това във всичките си отношения с другите.
Четвъртък. Притчата за порастващото семе. Каква е първостепенната фокусна точка на притчата за порастващото семе? 26 до 29 стихове на същата глава.
Божието царство е също, както когато човек хвърли семе в земята. Изпи и става нощ и ден, и как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, след това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва.
По-голямата част от Евангелието от Марк съдържа паралели или към Матей, или към Лука, или и към двете. Но случаят с тази притча не е такъв. Тя е уникална за Марк. Фокусната точка на тази кратка притча е процесът на израстване. Исус показва, че това е начинът, по който действа Божието царство. Хората трябва да изиграят определена роля, но истинското израстване е Божие дело. То не е безкраен процес. Историята завършва внезапно с озряването на зърното. По същия начин, завръщането на Христос внезапно ще сложи край на историята на нашия свят. Какъв е важният акцент в притчата за синапеното зърно? 30 до 32 стихове.
На какво да оприличим Божието царство? Или с каква притча да го представим? То прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всичките семена, които са на земята. Но когато се посее, расте и става по-голямо от всичките злакове и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.
Тази притча подчертава как нещо много малко прераства в нещо забележително голямо. Синапеното семе обикновено е с диаметър 1 до 2 мм. Растението, описано тук, вероятно е черен синап с малки семенца, над 700 семена в 1 грам. Въпреки, че не са най-дребните на света, те са твърде малки, особено като се има предвид, че растението, което произвеждат, може да израсне до 3 метра височина. Исус отбелязва, че дори птиците гнездят в клоните на синапеното растение. Тази последна препратка е алюзия към 104-ти псалм, 12 стих, както и към Даниил 4 глава 10 до 12 стихове. 104 псалм говори за Божията сила при създаването на света, а Даниил 4 глава представя Навуходоносор като голямо дърво, под което целият свят намира сянка и храна.
Идеята, която представя Исус, е, че Божието царство, което е започнало като нещо много малко, ще стане голямо и впечатляващо. Хората в дните на Исус може да са гледали с пренебрежение на прашния странстващ проповедник от Галилея с неговата група ученици, но времето показва, че неговото царство на благодата продължава да се разширява по света.
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде краят. Помислете каква е била църквата, когато Исус е направил това предсказание. Защо това е толкова забележително, дори утвърждаващо вярата за нас предсказание? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Сеячът излезе да сее» от книгата «Притчи Христови» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Притчи Христови»: истинската святост е едно изцеление или една цялост в служенето на Бога. Това е условието за истински християнски живот. Христос търси безрезервно посвещение, неотклонно служене. Той изисква сърцето, ума, душата, силата. Себичността не бива да бъде подхранвана. Онзи, който живее за себе си, не е християнин. Любовта трябва да е принцип на действие. Тя е основополагащия закон на Божието управление на небето и земята, и той трябва да бъде основата на християнския характер. Само той може да създаде в него устойчивост и да я съхрани. Само той може да го направи способен да устои на изпитание и изкушение. Любовта ще открием в пожертвователността. Изкупителният план е основан на пожертвование. Пожертвование толкова широкообхватно, дълбоко и възвишено, че всъщност е неизмеримо. Христос даде всичко за нас и онези, които го приемат, ще бъдат готови да пожертват всичко за делото на своя Изкупител. Мисълта за Неговата чест и слава ще измести всичко останало.
Въпроси за разискване. Първо, любовта трябва да е принцип на действие. Тя е основополагащият закон на Божието управление на небето и земята. Как кръстът ни разкрива тази удивителна истина? Как бихме могли да отразяваме този вид любов в своя живот? Защо трябва да го направим? Второ, как бихте отговорили на някого, който настоява, че Исус разказва притчи, за да държи външните хора в неведение? Защо Исус, който е умрял за всяко човешко същество, умишлено би държал в тъмнина хората за спасението, на които е умрял на кръста? Трето, светилото трябва да бъде поставено на светилник, а не под покривало. Приложете този принцип към ангажираността на вашата църква с вашата местна общност. Как бихте могли да издигнете светлината по-високо? И четвърто, разгледайте притчата за растящото семе. Каква роля играят хората в подпомагането на евангелското семе да расте и каква роля играе Бог? Въпреки че очевидно играем роля, как да сме сигурни, че сме напълно зависими от Бога? Възможно ли е отношението на пълна зависимост да е част от това, което трябва да правим за израстването си?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.